Forpeli vespoin. Vespoi rapide flugas tien cae reen, por percepti pli bone la medion. Ili picas nur, se ili vidas minacon por si cae sia idaro. La cafotablo estas covrita, sed post sur tabligo de la cuco collectigas ancau ne invititai gastoi. Char la odoro logas vespoin kiwi serchas nutrajon. Ili flugas tien kai reen por capti bildon. Se oni volas forpeli ilin, tiam ili flugas ancorau pli rapide. Mi tamen ancorau neniam spertis che vespoi protio farigas agresemai, kai attacas, diras zoologo de la Universitato de Graz. Plei ofte ili nur preter flugas, kai flugas reen por vidi kiu volas pushi ilin. Ce tio ili movigas rapide, char ili tiel vidas pli bone. Kiel ciui insectoi, vespoi havas tiel nomatain complex oculoin. Tio estas multai unuopai oculoi, per ciui ili perceptas la medion kiel rastron, el multege da punctoi. Per tio ili tamen vidas signife mal pli bone ol la homo. Rapida movigio tien kai reen, al portas pli altan detalezzon. Ili tiel povas vidi ancau parte tridimensie. Tion ancau homo povas repercepti. Se oni fermas oculon cae movigas, tio al portas pli bonan impreson pri la spazio, ol se oni restas sen move sidanta. Crome, vespoi flaras per siai palpiloi. Ancau tie la tien cae reen flugado pli altigas la chanson trovi odoroin. Consideri la conduton de la vespoi kiel agresemon, do estas misinterpreto de la homo. Vere agresemai, vespoi farigas nur se temas pri la vivo, nome pri ilia propra, exemple se ili estas prematai, au pri la vivo de ilia idaro. Se oni detruas ilian neston, ili farigias tre malpacemai, same kiel la abeloi, rapportas la esploristo el propra sperto. Lia pli juna frato, jam en la agio de 6 jaroi, estis picita de proximume 10 vespoi, kiam la naibara knabo, dum comuna pastado de bovinoi, en montara valo, forcumis en terra nesto de vespoi. La esploristo mem antau quelcae iaroi prescau mem mordis en bulco cun colbasso sur vespon. Cune cun esplorista partnero li igis el tio scienzan laboron. La scienzistoi nutris vespoin per sucerumita aquo, cae constatis che la insectoe ce pli dolcias sucer aquo havas pli altan corpo temperaturon cae estas pli movigemai. Sucero aparte altiras vespoin, sed ancau viando same efficas. Ilia ancau trancias belain pezoin de la scinco, char ili besonas proteinon por nutri siain larvoin, diras la esploristo. En la naturo, ili chasas tiu cele aliain insecto larvoin au insectoin, ec abeloin. Plue, la esploristoi analisis la mastrumadon de diversai vespospezioi. Vespoi devas echeiti sian flugmuscolaron por esti capablai movigi cae flugi. Tio costas multe da energio, cae ni elcalculas energii bilanzoin. La esploristoi interesigas ce tio ancau pri temperaturae amplexoe ciuin vespoi eltenas. Dum ce abeloi, la spirado, iam ce 10 gradoi Celsiuso cesas funccii, vespoi eltenas ec legerain minusain gradoin. Aliflanque pli altai temperaturoi pli rapide malfortigas ilin, ol abeloin. Cial abeloi povas mortige heiti rabemain vespoin en sia abeluio. Sed kiel oni nun povas efike forpeli vespon? Plei bone taugas versaine covri la bon odorantan cucon au la panumitan kotleton, diras la esploristo.